Balançay.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan i dobrodošli u Talasanje ovoga puta iz studija Radio Beograda u Nišu. Dobar dan iz trećeg grada po veličini u Srbiji posle Beograda i Novog Sada. Dobar dan iz grada na Nišavi. Dobar dan iz kulturno, privrednog, administrativnog, poslovnog i univerzitetskog središta jugoistočne Srbije. Iz grada smeštenog na koridoru 10 i od davnina poznatog kao kapija istoka i zapada. Grada koji se nalazi na 192 metra nadmorske visine i prostire na površini od 600 km kvadratnih. Grada sa preko zvaničan podatak je 250.000 stanovnika, univerzitetskog centra sa 13 fakultete, jednog od najstarijih gradova u Evropi, o čemu svedoče brojna praistorijska nalazišta na teritoriji grada. Dobar vam dan iz rodnog grada čuvenog rimskog imperatora Konstantina Velikog i iz Vilinog grada, jer jedna od legendi, to keltski mit, kaže da je grad dobio ime Vilin grad po Vilinoj reci, jer su ga vile iz reke nakon čestih rušenja preko noći obnavljale. Pod imenom Naisus prvi put ga spominje Klaudije Ptolomej u knjizi Geografija sredinom drugog veka, navodi ga kao najveći grad u Dardaniji. A naša priča dvosatna o Nišu biće kao o gradu koji je univerzitetski, kulturni i turistički centar u Srbiji. Slušamo muziku pa počinjemo našu priču. Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along.
Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
So listen close, hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Oh, 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 oh.
Talasanje.
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 Talasanje Radio Beograda 1, ovoga ponedeljka uživo iz Niša, iz Vilinog grada ili grada na Vilinoj reci, kako sam rekla u generalnoj najavi emisije, ali i iz grada koji je veliki univerzitetski centar, jedan od najvećih svakako u Srbiji. I zato naš prvi gost danas, rektor univerziteta u Nišu, profesor dr. Miroljub Grozdanović. Dobar dan i dobrodošli pred mikrofone Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo imamo priliku da pričamo baš negde u vreme kada je Beogradski univerzitet uspeo da uđe na listu od 500 najboljih univerziteta u čitavom svetu i drago mi je da ne postoji ta neka sueta na koju smo nekako navikli u Srbiji, jer upravo ste mi vi skrenuli pažnju da biste voleli da pomenete uspeh Beogradskog univerziteta.
Baš tako, da me niste pitali, ja bih to sigurno rekao, jer to je najveći uspeh akademske zajednice Srbije. U dužem vremenskom periodu Univerzitet u Beogradu se dugo borio da dođe na šangajsku listu i to je uspeh koji mi možda još uvek svi koji nisu upućeni u to šta to znači ne shvatamo dovoljno. Biti među 500 najboljih univerziteta na svetu je fantastičan uspeh i cela akademska zajednica se ovih zadnjih 3 godine, bar govorimo o mom mandatu, borila da što više poboljša svoju poziciju na rang listama univerziteta i postoje u stvari dve rang liste, najvažnija šangajska gde je 500, jedna španska lista koja rangira 20.000 univerziteta u svetu. Niški univerzitet je svojim tim aktivnostima slično kao i Beograd, univerzitet skočio preko 1500 mesta za 3 godine, što prosto mi je nezgodno da
što to nikako komentarišem, nije malo,
jer kažu šta je onda bilo pre toga kad ste skočili toliko, ali to su u stvari neke stvari o kojima se treba da se vodi računa i Beogradski univerzitet je formirao komisiju, vodio računa o tome da se svi profesori koji objavljuju radove u eminentnim časopisima potpisuju Univerzitetu u Nišu, to je podržalo i Ministarstvo za prosvetu i nauku i nije uzimalo u obzir radove za projekte ako ne pišu tako. Radi se onda o ukrupnjanju finansijske mase izveštaja univerziteta, da ne bude tamo sto izveštaj rektorata, nego izveštaj i prikaz finansijskog stanja kompletnog univerziteta u Beogradu, specijalno saradnja sa institutima, svi nacionalni instituti veliki su
locirani u Beogradu. To u stvari zapravo doprinosi kompletiranju jedne slike o univerzitetu, one prave slike i što ga onda kasnije pozicionira na bolje mesto na ovoj listi. E sad, kad govorimo o univerzitetu u Nišu, on je nastao 65. godine.
65. godine je nastao. Univerzitet u Nišu je prvo počeo kao na 3 fakulteta, pravno-ekonomski, tehnički i medicinski, da bi se razvio iz godine u godinu rastao. On sad ima 13 fakulteta. Mi se već nekoliko godina borimo da tu brojku dignemo na 16, ali to ide dosta teško, jer znate, verovatno, mediji su dosta pisali o tome, tu su bila i razna obećanja, zvala da kažem lažna obećanja i iz ministarstva da će to da bude brže, ali to ide malo teško. To je Bogoslovski fakultet, Poljoprivredni fakultet i Fakultet političkih nauka i mislimo sa ta 3 fakulteta da će da se kompletira Univerzitet u Nišu. Univerzitet u Nišu je dobar univerzitet, što pokazuje i rangiranje, da to više ne potenciram, ali ima elementa jednog dobrog univerziteta. Mi smo i po veličini 3. univerzitet u Srbiji, veoma blizki Novosadskom. Beograd je ipak nešto posebno, on je i formirao sve ove naše univerzitete u Srbiji, mi prema njemu imamo jedan takav odnos, imamo saradnju izuzetnu sa Beogradskim univerzitetom, ostalo sa svim univerzitetima.
Imate li dovoljno mesta za sve zainteresovane iz Niša i iz ovog dela Srbije?
Pa u principu da, mada se mi borimo oko kvota uvek, zato što kad se nekome možda izgleda to preterana borba, zato što mi želimo da u startu dobijemo što veću kvotu. Da ne bi obeshrabrili one ljude koji znaju da ne mogu da prođu, onda idu za Beograd, pa kad odu tamo oni se više ne vraćaju. A u ovom području mnogo nedostaju obrazovani kadrovi, jer ovo područje je 2 miliona stanovnika. Univerzitet u Nišu mora da preuzme i sve više preuzima, ali to ide sporije nego što sam ja očekivao i što sam želeo, odgovornost za sveukupni razvoj ovog regiona. I lično mislim da i region treba da mnogo više nego što je do sada radio vodi računa u univerzitetu.
I onda dolazimo tu, evo vi ste sami mi dali šlagvort za taj deo priče koja se zove popularno brain drain, jel, odliv mozgova. Imate li podatak koliko je mladih iz Niša i ovog kraja otišlo negde i da li radite na tome, znam da je to teško, da se napravi neka baza te naše naučne dijaspore, bar iz ovog dela Srbije, gde su sve, na kojim su to univerzitetima, institutima, šta su to tamo pozavršavali, najčešće su to neke doktorske studije i imate li neku komunikaciju s njima u smislu da oni možda misle da se vrati ili odande mogu nekako da pomognu?
Imam komunikaciju. Da vam kažem, što se tiče odliva mozgova, mnogo ima naših ljudi koji su naših najboljih, nažalost, ljudi koji su studenata, koji su otišli. Zvanični podaci se možda i kriju. Ne izlazi se eksplicitno sa zvaničnim podacima u javnost, da bi se to malo umekšalo.
Zato što bi strašno zaista bilo.
Da, ta brojka bi bila delovala dosta uznemiravajuće za građanstvo. Ja sam, zbog toga što znam šta znači najbolji ljudski potencijal, to treba da budu novi lideri, novi pokretači, ideja i tako dalje, formirali smo na univerzitetu alumni društvo. Alumni društvo znači, to već druga godina kako funkcioniše, alumni društvo znači skup svih ljudi koji su završili univerzitet u Nišu, a nalaze se na istaknutim pozicijama ili univerzitetskim ili nekim drugim u Evropi, Americi, u ostalom celom svetu. I to društvo za ove dve godine funkcioniše fenomenalno. Ja sam u prvoj godini bio zaprepašćen odnosom tih ljudi prema univerzitetu u Nišu. Imali smo prvi protokolarni sastanak, je trebao da bude, trebalo da traje pola sata, mi smo ostali 4 sata. I oni su toliko pokazali ljubav prema univerzitetu i želje i bili su dosta kritični, ali nama to nedostaje. Da se stvari kažu onakve kakve jesu, a ne jedan non stop.
Da bi mogle da se poprave i poboljšaju svakako.
Tako da to funkcioniše. Ja sam tu postavio Zoricu Pantić za predsjednika alumni društva. Ona je prva žena rektor jednog američkog univerziteta u Bostonu i to za sad funkcioniše odlično. Hoću da vam kažem da ja sa tim ljudima imam komunikaciju i ono što je primetno, mi je na našem sajtu istimljeno po jedno 5 minuta razgovora sa mnom svih ti ljudi koji mi pokušavamo na neki način da vratimo ili da ubacimo u naš akademski prostor i da budu visiting profesor ili doktor, mentori našim doktorantima, učesnici na projektima i tako dalje. Pogrešno se u javnosti misli da su ti ljudi otišli tamo zbog para. Ja sam nekim ljudima, zato što mi sad pravimo neku zgradu za baš te talentovane profesore, gde isto političari su mi puna usta za ustavljanje odliva, a jedva, mada ne sam da kažem, jer smo pred potpisivanjem sa ministarstvom za prostor.
Ali to je obično tako, mi kao narod volimo da tako tapšemo po ramenu i da se pohvalimo tuđim uspehom, a da malo tome doprinesemo.
Tako, ali ovo sam htio da kažem. Ovi ljudi tamo su najviše otišli zbog mnogo boljih uslova za stručno i naučno usavršavanje, a ne zbog neke materijalne dobiti. Ja sam nekoliko licinu njih ponudio stanove ovde da se vrate. Oni su rekli, rektore, nama stanovi ne trebaju, mi ćemo stanove sami da kupimo, nama trebaju uslovi da možemo da napredujemo i da nas ova sredina adekvatno primi, a ne sa nekim podmetanjima što je sklonost...
Upravo to, nekako se sve vreme vratimo oko te priče Srpska posla. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas i što ste mi negdje otvorili tu priču o tome da danas školovanje jeste jako bitno i konstantno usavršavanje. Nije to kao što je nekad bilo, završiš fakultet i misliš to je to, ali dakle i oni koji završe fakultet i akademski građani non stop se i konstantno se usavršavaju i napreduju na raznim poljima, ali i mnogi odrasli, dakle u neko poznije doba, shvate da bi trebalo zarad nekog drugog posla, znamo već kako stoji tržište rada, da se usavršavaju i da steknu neka nova znanja, neke nove veštine. O tome ćemo razgovarati sa Zoricom Nikolić, koja je došla ovde sa Narodnog univerziteta Niš. Zorice, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koliko ja znam, Narodni univerzitet Niš je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova ove vrste u Srbiji.
Jeste, osnovani smo 54. godine, znači postojimo punih 58 godina sa delatnošću obrazovanja odraslih i uklapamo se u kompletnu priču dodatnog, dopunskog i permanentnog obrazovanja i to je naša osnovna delatnost svih ovih godina postojanja Narodnog univerziteta.
Koji su to neki programi, te neke struke i veštine koje vi nudite?
Ono što organizaciono mogu da podelim je Centar za stručno i ostalo osposobljavanje u okviru koga se izučavaju, da tako kažem, odnosno uče negde oko 130 zanimanja različitih struka, počevši od administrativne, mašinske, elektrostruke, građevinske struke, znači otprilike u okviru tih delatnosti imamo raznorazna zanimanja. Zatim je tu Centar za strane jezike koji u svom opisu delovanja ima nekih 20 stranih jezika i uvek se prilagođava potrebama tržišta, odnosno kandidata kad god je neki jezik u trendu.
A koji je sad u trendu? Kineski? U Beogradu se naprosno uči kineski.
Kineski je jedno vreme bio u Nišu, međutim ono što je sad interesantno je norveški, zato što je opet počeo odliv, da se nadovežem na priču gospodina rektora, odliv naših mozgova, sada trenutno medicinsko osoblje hrli u Norvešku i zato im je potrebno bar neko osnovno znanje norveškog jezika.
Koliko su Nišlije zainteresovane za neko dodatno usavršavanje? Koliko imate potražnje?
Ono što mogu da istaknem sada kao neki problem, pored toga što postoji interesovanje, je nedostatak novca. Zato smo u saradnji sa nacionalnom službom uvek tu da ono što nacionalna služba želi da finansira mi odradimo, mada postoji tu i veliki broj fizičkih lica koji sami sebi finansiraju to dodatno obrazovanje u želji da promene nešto u svom životu ukoliko ne mogu da nađu zaposlenje u svojoj struci. Naši kursevi nisu neozbiljnog karaktera, jeste da traju od 3 do 5 meseci u zavisnosti od struke, ali su bazirani 90% na praksi, znači u realnim okruženjima, tako da ljudi izađu sa osnovom zanimanja, sa početnim znanjem, a kao i u svakoj struci, ako se dalje bavite tim poslom, vi dalje i napredujete.
Ili pratite vi tržište rada i apsolutno, potrebe tržište rada, u smislu da uvodite neka nova zanimanja i profile?
Apsolutno smo tu u tesnoj vezi sa njima, tako da prema potrebi poslodavca mi vršimo i obuke za poznatog poslodavca. Znači, gde god se pojavi potreba za nekim kadrom, mi smo tu i programski, i logistički, i stručno da uskočimo i uradimo posao za nekoga kome je to potreba.
Hvala i vama što ste bili gost Talasanje Radio Beograda 1. Sa nama su bili Zorica Nikolić, Narodnog univerziteta Niš i rektor Univerziteta u Nišu, profesor dr. Miroljub Grozdanović. Slušamo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti našu nišku priču danas.
Watch. eko.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, za uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS
Eko.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda ponovo sa vama. Sledeća adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ivanjica. 30. avgusta od 20 sati na platou ispred Doma kulture, pred mikrofonima Radio Beograda predstaviće se brojne zvezde domaće estrade. Merima Njegomir, Raša Pavlović, Rade Jorović sa grupom pevača, Žarko Dančuo, duet Selimova Želčeski, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić, ovogodišnji pobednik Sabora u Guči Veljko Ostojić, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Sve izvođače pratit će Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 30. avgusta u Ivanjici.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
talasanje.
Talasanje ovoga ponedeljka uživo iz studije Radio Beograda u Nišu. Govorimo o Nišu kao kulturnom, obrazovnom, turističkom centru, o gradu na Vilinoj reci, kako legenda kaže, i Niš je poznati po svojim pozorištima. Narodno pozorište ove godine obeležava 125 godina postojanja, ali u Nišu je jako zanimljivo i pozorište lutaka i o tome ćemo govoriti u narednom delu našeg talasanja. S nama su glumica Dragana Jovanović iz Narodnog pozorišta. Dragana, dobar dan i dobar dobrodošli. Dan. I direktorka pozorišta lutaka Ljiljana Kostadinović, dobar dan. Evo da počnemo, Dragana, sa vama, sa ovim jubilejem. 125 godina, nije malo.
Kako da ne, to je jedna velika tradicija pozorišnog života u Nišu i mi smo se tako kuća potrudili da to na jedan svojevrstan način obeležimo. Recimo, jedna od novina koja se desila tom prilikom jeste izdavanje poštanskih maraka sa likom naših glumaca i to je, znači, pušteno je u promet jedno pet takvih marki, a inače imali smo svečani, naravno svečanu proslavu toga i u ime tog jubileja imali smo premijeru predstave Istina koju je režirala naša upravnica Biljana Vujović. Recimo, interesantno je za ovu, tako da kažem, godinu u kojoj slavimo, jer i proslavljamo naš jubilej, da je povodom toga bilo održano i prvi put festival Glumbal. Zapravo je osnovan festival koji bi se dvogodišnje održavao i koji je festival balkanskih glumačkih ostvarenja. Znači, on je pomalo naslonjen na tradiciju glumačkih ostvarenja filmskih i ove godine smo imali onako 7 predstava iz regiona, iz Makedonije, Bugarske, Zenice i tako, družili se s našim kolegama, glumcima, gledali zanimljive predstave i otvorili jednu mogućnost da taj festival i dalje živi i radi.
Sad, pošto pominjamo 125 godina, meni je još interesantniji bio podatak gde istorija kaže da je Niš imao pozorište još u 4. veku.
Pa znate kako, na ovim prostorima je sve moguće. Čim postoji živalj, svakako da živalj prati i pozorište. Pozorište je nešto što je neodvojivo od naroda, mislim. Uvek ima neki oblik pozorišta, možda naravno ne ovakav kakav mi danas poznajemo, ali svakako da se nešto dešava, jer to i sam Peter Brook kaže, za pozorište dovoljno jedan čovjek koji nešto radi, jedan koji gleda i to je već pozorišna predstava.
Da, i kažu istoričari da su temelji ovog pozorišta iz 4. veka nisu pronađeni, ali da se zna otprilike gde su bili, onda 609. godine došli Obri i Sloveni, zauzeli Niš i sve srušili u njemu, tako da tek u 16. veku dolazi do prvih putujućih pozorišnih trupa. Ali sad kad govorimo o modernom pozorištu, današnjim i vašoj trupi, čime biste se vi to pohvalili? Koje su to sve predstave na vašem repertoaru?
Pa znate kako, mi imamo puno predstava na repertoaru i recimo u prošloj sezoni je bilo i dosta premijera. Recimo, imali smo zanimljivo gostovanje reditelja. Za glumce je jako bitna saradnja s rediteljima. Znači, oni u tom smislu šire neke svoje vidike i dobiju neka nova iskustva, pošto smo mi pozorište, u našoj zemlji nema tako velike mogućnosti da iz jednog pozorišta glumci idu u drugo, tako da ne mogu ta vrst iskustva da imaju. Ali reditelji dolaze u naše pozorište i jako je bitno s kakvim rediteljima sarađujemo. Recimo, za ovu sezonu je jako zanimljivo da je jedan ruski reditelj bio gost, Morozov Aleksandar, i on je pravio predstavu po Turgenjevu Mesec dana na selu. I to je bilo jako dobro iskustvo za nas glumce koji smo u Niškom narodnom pozorištu i smo imali po prvi put nešto priliku, pogotovo za mlađu generaciju, da se sretnemo s jednim vrstom rada koji je klasičan, onako baziran na Stanislavskom. Baš jedna stara ruska škola. Vi ste dosta onako pažnje posvećuje tekstu, izrazu, odnosima i tako. Jedna realistična gluma, onako da, prosto naturalistička.
Vidim da volite klasike, a koga vi najviše volite da igrate, da glumite?
Pa znate kako, to za glumce onako nije baš neko pitanje gde bi glumci
rekli... Ali gde se možda negde najprijatnije osjećate, u kojoj
glumci? Da ne verujete, ja najviše volim avangardni teatar. Najviše volim pozorište koje je u stvari iskreno i negde savremeno i koji traga za nekim novim oblicima. Ali ne kažem, naravno, sve rekonstrukcije klasičnih dramskih ovih tekstova mogu biti jako zanimljive, jer ništa što je vredno i što ima neki kvalitet ne može tako lako da se uništi i da umre. Znači, uvek možemo na nekim klasičnim dramskim tekstima da napravimo izuzetno moderne i savremene predstave.
Ko je sve poniko u Narodnom pozorištu u Nišu? Koji glumci, koji reditelji?
Pa znate kako, od nekih tako javno najpoznatijih, kroz Niško pozorište, recimo, na početku svoje karijere bila Mira Stupica, recimo, to možda neko malo zna. Pa zatim Žika Milenković, Radmila Savićević, i to je ta neka generacija glumaca koja je imala priliku možda preko TV ovih emisija, to jest TV serijala Vruć veter i tako kojaca Đorđević režirao, da nekako se afirmišu kao glumci. Inače, mi imamo jednu plejadu vrsnih glumaca koji su pozorišni glumci, koji su tu u Nišu, neki su među živima, neki nisu, ali onako nose jedan pečat pozorišta koji dalje postoji.
Koliko Nišlije posećuju pozorište, koliko su vam pune predstave?
Pa znate kako, interesovanje za pozorište nije tako veliko. Mislim, sad postoje neki savremeni mediji koji malo guše tu vrstu interesovanja, ali mi ne možemo se požalimo publikom. Mislim, dosta uprava kuće i marketing rade na tome da publiku pozovu u pozorišnu salu i da pogledaju predstavu, a i postoji neke vrste akcije koje recimo meni lično se jako dopadaju, a to je, mi smo pravili dve predstave gde smo izašli iz pozorišne sale, pa smo ispred pozorišta pravili pozorišni događaj, to je bilo za Noć muzeja Romeo i Julija i za kraj sezone Život u cvetnim cipelama, i to je jako zanimljivo, da neki ljudi koji nikad ne uđu u pozorište, prolazeći pored pozorišta, recimo taksisti ili vozači autobusa, prosto pogledaju i vide da se nešto dešava, da nešto tu živi i da neki drugačiji život tu postoje. To, recimo, to je meni jako zanimljivo, da se nekako priđe publici, da se ona onako upozori da se tu nešto dešava.
Da, naročito ovo novo vreme, kad kažete su novi mediji nekako osvojili publiku.
Tako je, ali mislim da pozorište dalje ima šansa.
Ima svoje mesto.
Pa ta, emocija je tako, je uvek ima neki put čudan do srca drugih.
Dragana, hvala vam. Kaže mi i gospođa Ljiljana Kostadinović, direktor pozorišta Lutaka u Nišu, je naš sagovornik danas. To je jedino niško profesionalno lutkarsko pozorište.
Jeste, to je jedino niško profesionalno pozorište, ali jedino na jugu Srbije, odnosno od Kragujevca, koje ima mlado pozorište, 7-8 godina. Niško je bilo jedino od Beograda do juga zemlje. Tako da i drugo ima takođe tradiciju, 54 godine smo ove godine obeležili, znači naredne godine mali jubilej, i mislim da je pozorište Lutaka predpriča za veliko pozorište. Da je možda čak bazičnije u smislu stvaranja prave pozorišne publike. Jer od tog prvog doživlja, od tog prvog ulaska u pozorišnu salu se stvara afinitet prema ovoj vrsti umetnosti. Nažalost, tinejdžeri su oni koji su negde između, koji nisu našli svoje mesto u pozorišnoj sali. Zbog toga smo se mi trudili ovih sezona da upravo njih privučemo da dođu u pozorište, i mislim da je više dece u pozorišnoj sali, da je više mladih, bilo bi manje agresije na ulici. Na nama odraslima je da im ponudimo različite mogućnosti i da oni izaberu pravu. I eto, tako se stvara publika za veliko pozorište.
Koje su to predstave na vašem repertoaru?
I mi takođe imamo jako puno predstava. Kraj sezone smo dočekali premijerom, radili smo slike sa izložbe Musorskog u režiji Biserke Kolevske. To je priča bez teksta, samo muzika, pokret, slika, senke. To nije nova tehnika, ali je usavršena tako što su senke u boji, pa znači više nisu crno-bele, uz naravno autentičnu muziku Musorgskog, i ona komunicira sa svim uzrastima. Jeste namenjena onima koji nešto više o tome znaju. Drugoškolskim programom je predviđena obrada Musorgskog, tako da znači to je nekoj školskoj populaciji odgovara, ali primetila sam da i ovi mlađi vrlo lepo prate, jer kažem, uopšte nije bitno šta je to privuklo najmlađe, da li je to pokret, muzika, slika, kolorističnost ili bilo šta, jer pozorište je multimedijalni čin. U pozorištu Lutaka je sve moguće, tako da su na pravo mesto. Evo sada 27. Znači u naredni ponedeljak počinjemo probe za novu predstavu Blago pirata Silvestra u režiji Rumena Račeva. Zanimljiva priča, naravno svaka priča za decu ima svoj edukativni karakter, s tim što ne mora da bude tako providan i strogo naglašen, ali u svakom slučaju treba izvući neki zaključak. Bilo je tu zanimljivih predstava u par nekoliko, mislim, poslednjih sezona. Bile su Ptice, takođe atraktivna predstava sa kojom smo nastupili u Varni, dobili nagrade i u Varni i u Banja Luci, na nekim drugim festivalima u Kragujevcu. Zaista je bogat repertoar, imamo i naravno i klasične priče, klasične bajke koje povremeno obnavljamo, jer generacije se smenjuju, dolaze nova deca koja nisu imala prilike to da vide, pa onda te predstave budu pritegnute, možda nova glumačka podela ili se nešto drugo desi, neke se prerežiraju, ali u svakom slučaju, zaista u ovom trenutku ja mislim da ima 20 predstava koje su, da kažem, aktivne.
Hvala vam najljepše što ste bili gošće Radio Beograda 1. Danas slušamo muziku, pa nastavljamo našu nišku priču.
We'll gather up the brokenness, bring it to me now. The fragrance of those promises you never dared to vow. The splinters that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind. And let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the
behold the gates of mercy in arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. O solitude of longing, where love has been confined, calm healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, trouble thus concealing an undivided love, the heart beneath is teaching to the broken heart.
Talasanje.
Talasanje Radio Beograda 1 uživo u našem studiju u Nišu. Talasamo Niševom i talasamo gradom, Vilinim gradom, kako ga legenda zove. Govorimo o Nišu kao turističkom, kao obrazovnom i kao kulturnom centru. I volio bih da govorim i o Galeriji savremene likovne umetnosti, koji je jedina ustanova za savremenu umetnost u ovom delu Srbije. Zato je danas sa nama direktorka galerije Dragica Ćirić-Spasović. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Svakako jedina ustanova za savremenu umetnost, dakle, u ovom delu Srbije znači. I to znači da vi nekako jeste zaduženi za jugoistočni deo Srbije što se tiče savremene umetnosti, da približite ljudima.
Da, prosto nema nikakvog zvaničnog znači papira o tome, ali samim tim život i dešavanje u ovoj oblasti su doveli do toga da Niš u nekom smislu i galerija savremene umetnosti u Nišu postane centar dešavanja savremene umetnosti, regionalni centar, mogu tako da kažem, za ovaj deo Srbije. Sarađujemo sa galerijama u okruženju, vrlo često razmenjujemo izložbe sa galerijama u Dimitrovgradu, Pirotu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju. Mnogo znači to i njima i nam. Znači, razmenjamo ideje, umetnike, vrlo rado prihvataju projekte koje zajedno radimo. Pre dve godine je to bilo sa švajcarskom fondacijom Pro Helvetijom. Radili smo je u saradnji sa Niškim kulturnim centrom u Leskovcu i galerijom u Kumanovu, to je bio uslov projekta. I to je bio prvi, da tako kažem, naš izlaz van granica naše zemlje što se projekata tiče. Inače, Galerija Niška ima iskustva u izradi projekata i u tome vidimo budućnost za opstanak ustanova kulture, da prosto novac koji dolazi iz budžeta, on je dobar kao podrška radu ovih ustanova, ali nije dovoljan. Zato mi godinama pokušavamo i sami na sve moguće načine. Najviše sarađujemo naravno sa Ministarstvom kulture. Svake godine po 4-5 naših projekata bude podržano od strane ministarstva, što nam kaže mnogo znači kao početni inicijalni novac.
I to je lepo čuti, dakle, da neko shvata da u današnje vreme ne može samo da sedi i čeka da ga se neko seti, eto tako da kažem, to važi negde za sve oblasti našeg života, nego da nešto i pokušavate sami da napravite i idete napred. E sad, vi imate tri izložbena prostora i fond od koliko umetničkih dela?
Tri izložbena prostora i fond od skoro 1200 umetničkih dela, najviše slika, grafika, skulptura, crteža. Fond se poslednjih godina popunjava uglavnom zahvaljujući likovnoj koloni u Sićevu. S obzirom da novca nije bilo, ne znamo šta će biti u nastavku, za otkup. Taj princip je ranije postojao i to je mnogo važno ako bismo uspjeli da osnovimo fond za otkup umetničkih dela, se onda to radi prema nekom afinitetu, odnosno prema onome šta bi trebalo ove galerije da ima u svom fondu, ali svejedno ipak je nastavljen taj trend obogaćivanja fonda savremene umetnosti. I samo kratko da vam kažem, pre tri godine kada smo ovako simbolično obeležili 40 godina ustanove, objavili jedan širi katalog. Zašto to govorim? Nije samo bitna godišnjica, nego je mnogo važno što smo mi od 30 do 40 godina unijeli sve neophodne podatke šta je urađeno za tih 10 godina, tako da svako ko se bavi savremenom umetnošću, prilikama u ovom delu Srbije, može iz toga da vidi ko je sve od umetnika boravio, kojim delima smo obogatili svoj fond. I tada smo iz fonda našeg preko 350 umetničkih dela prvi put prikazali niškoj javnosti, jer nažalost nemamo uslova za stalne postavke. I to smatramo kao jednim, da kažemo ovako, pozitivnim rezultatom te godine. Koristili smo sva tri izložbena prostora galerijska i u saradnji sa Narodnim muzejem galeriju u sinagogi.
E sad, pošto ste, rekli smo na početku, regionalni centar za savremenu umetnost, cilj je svakako da najširoj publici koliko je moguće približite savremenu umetnost. E sad, koliko uspevate u tome?
E da, to je dobro pitanje.
Čini mi se najvažnije, ali to bi trebalo bude cilj vašeg rada.
Naravno, to je jedna od misija. Da. Povoljna okolnost u Nišu je, Niš ima umetnički fakultet i već više od 60 godina srednju umetničku školu. To znači da ima odnegovanu publiku za umetnost uopšte i naravno i za savremenu umetnost. Kada se to najbolje vidi? Kada imamo kolektivne izložbe, imamo tradicionalne kolektivne izložbe koje prevazilaze više granice, iako se na primjer zove Niški crtež, ali nam se javljaju umetnici iz cele Srbije i van granica naše zemlje. I prošle i ove godine smo imali preko 300 umetnika i onda komentar profesorke sa fakulteta umetnosti je bio sjajna izložba, zato što teorijski ono što mi govorimo studenti minutima, na časovima, u kom pravcu se kreću pojedine grane savremene umetnosti. Ovde na ovoj izložbi to možemo i praktično da im pokažemo. To je jedna strana. Drugo, često smo prisutni u medijima, i lokalnim i centralnim, da tako kažem. Organizujemo povremeno i tribine i trudimo se da imamo stalnu komunikaciju sa srednjim školama, ne samo umetničkom, i sa najmlađom populacijom. Naprimjer, tokom trajanja likovne kolonije u Sićevu, umetnici rade sa decom iz tih krajeva, iz Sićeva, Orahovca i drugih sela, rade radionice umetničke. To smo isto radili prilikom ovog projekta sa Pro Helvecijom, njihova trojica njihovih umetnika kad su gostovali ovde. Oni su non stop imali radionice sa srednjoškolskom generacijom, sa studentima, i na taj način pokušavamo da popularišemo, da približimo ljudima savremenu umetnost, i kažem, putem medija radimo maksimalno, s obzirom da ima dosta medija u Nišu. Onda neposrednom komunikacijom, razgovorom, vrlo smo otvoreni kao ustanova za sve koji se interesuju,
koji bi nešto novo da saznaju. Da sad, koga biste nam onda, s obzirom da imate jeli školovanu publiku i imate i umetnički fakultet i školu srednju, koga biste možda posebno izdvojili od niških ili regionalnih savremenih umetnika, ajde malo bez veze zvuči, ali tako da kažemo, predstavnika savremene umetnosti mlađe generacije.
Što se mlađe generacije tiče, ima jako talentovanih mladih umetnika, imali smo i njihovu izložbu u našem prostoru, a od srednje generacije to je sigurno Perica Donkov. Njega bih pre svega izdvojila, koji se bavi baš savremenom umetnošću. A od mlađe generacije ima ih više. Jedan od njih je Ognjen, momak koji je završio fakultet u Nišu, imao je već nekoliko kolektivnih izložbi i izdvaja se po tom nekom, da kažem, umetničkom izrazu savremene orijentacije. Šta smo još, što se savremene umetnosti tiče i tog približavanja šire javnosti, publike? Prošle godine smo malo promenili koncept u nekom smislu u organizaciji likovne kolonije u Sićevu, pa je prošle godine selektor, uveli smo selektora kolonije, gospođa Dragica Vuković iz Beograda. Ona je dovela grupu mladih umetnika iz Beograda i Niša. Oni su radili potpuno drugačije i to je bio, kako da vam kažem, u nekom smislu izazov i šok za nišku umetničku publiku likovnu. Prosto smo hteli da i na taj način pokažemo u kom pravcu ide savremena umetnost i kako niški mladi umetnici se odazivaju na te neke zahteve.
Hvala vam najljepše što ste bili gost Radio Beograda jedan dana. Sa nama je bila direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Dragica Ćirić-Spasojević. Vi slušate Talasanje Radio Beograda 1 uživo iz Niša. Za nekoliko minuta čućete vesti u 11, onda ćemo nastaviti našu nišku priču. In the blink of an eye, I was falling from the sky. In the blur, you took my breath away. And my heart starts beating. And my lungs start breathing, and the voice in my head starts screaming, I'm alive. You're like a laser light, burning down on me.
Pusti priču.
A ovaj deo priče o Nišu i studiju Radio Beograda u Nišu opušten je još 313. godine, kada je car Konstantin Veliki doneo Milanski edikt, zakonski akt kojim je proglašena verska ravnopravnost i prestanak gonjenja hrišćana, koje je trajalo 300 godina, ni manje ni više. I rekli smo, sledeće godine u Nišu će biti obeleženo 1700 godina Milanskog edikta i u tom delu priče svakako će biti značajno i arheološko nalazište Medijana, ali ne samo zbog toga, i zato ćemo govoriti o Medijani kao simbolu Niša i kao jednom turističkom potencijalu i turističkom adutu grada Niša. Uz nas putem telefona je Gordana Milošević. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 1.
Dobar dan, bolje vas našla.
Šta biste nam vi rekli o Medijani, jel, nalazište koje se nalazi na nekadašnjem rimskom putu Via Militaris?
Pa evo, već ulazimo u skoro 60 godina istraživanja Medijane. Naravno, mislim na ona istraživanja koja su krenula sistematski i odnose se na posleratni period. imali smo sreću da je ministarstvo odredilo veći iznos u prošle godine, tako da smo arheološki definisali i sada jasno zaista je izvesno da se radi o Konstantinovoj vili, odnosno o jednoj pregradnji kada je ona definitivno dobila svoj rezidencijalni izgled i mesto u rezidencijalnoj arhitekturi, a to bi se jasno i moglo i povezati sa tom godinom kada je on neprikosnoveno savladao čitavom Rimskom imperijom, posle znači pobede nad Licinijem. Ono što je bitno za sam grad Niš, osim što je on rođen u gradu Nišu, a po nekim najnovim izvorima pojedini istoričari smatraju da je rođen i na samoj Medijani, to je jedan ogromni arheološki park po površini koji ima izuzetno veliki potencijal zato što se nalazi praktično u gradu, a izolovan je i zahvaljujući eto tom nekom zajedničkom razvoju sa vodovodom, to je ostala jedna maltene nedodirljiva zelena površina. Nadam se da će se ostvariti i projekat u celosti koji smo predali još u proleće ove godine, gde su i predviđene delimične rekonstrukcije, ali ono što je takođe vrlo važno, sa Medijanom se neće zaustaviti 2013. To će biti jedna svečarska godina, a njeno prava prezentacija će se nastaviti i tokom sledećih ne godina nego decenija, jer je u pitanju 40 hektara pokrivene površine pod arheološkim i arhitektonskim ostacima.
Vila je zanimljiva, koliko sam ja našla podatak, zato što je u jednom delu bila ukrašena bogatim podnim mozaicima.
Jeste, ona ima skoro 1000 kvadratnih metara mozaika, kako u tom prostoru tog pokrivenog trema ili peristila, kako se to naziva u antičkoj arhitekturi, ali takođe ono što je izuzetno kvalitetan rad mozaika, to je u te dve male trpezarije stibadijuma koje su otkrivene u poslednjim godinama i koje su interesantne po tome što se jedna grejala, druga nije, pa su znači bila i letnja i zimska, što je tipično za rezidencijalnu arhitekturu, a u središtu između ta dva mala stibadijuma nalazi se velika aula ili sala za audijenciju gde su praktično obavljena razna primanja velikodostojnika i gde su možda i donošene neke određene odredbe koje su bile važne u to vreme za Rimsko carstvo. Ono što je takođe bitno, to je da Medijana ima i dve figuralne predstave, a to je znači ta predstava Meduze i naravno tog Fluviusa, vodenog božanstva, što pokazuje i karakter i značaj samog objekta u vreme Konstantina i njegovih sinova.
E sad, pored vile, dakle, pokušamo da rekonstruišemo taj prostor i da saznamo šta se sve nalazilo, jel, u doba Rimskog carstva tu. Pored vile, pretpostavljam da su tu bile i terme, jel, nezaobilazni deo svakog rimskog grada i šta još?
Pored, znači, termite koje su i fizički vezane i čitav ovaj prostor je bio ograđen, znači, u odnosu na ostale, da kažemo, drugog reda objekte u odnosu na samu vilu sa peristilom, tu se nalazi jedna monumentalna antička kapija, znači koja uvodi posetioca u sam prostor i jedan predprostor, vestibil, koji oni su svi u funkciji tog adventusa ili prikazivanja cara. Van tog prostora nalazi se još nekoliko vila, od kojih je najznačajnija takozvana vila sa oktogonom, za koju se dosta dugo smatralo da pripada jednom sakralnom obeležju, međutim u pitanju je takođe jedna luksuzna vila koja u svojoj neposrednoj blizini ima jedan veliki manjež za konje, znači očigledno da je to bio možda ili nadzornik ili već neko vezan za upravljanje čitavom Medijanom, a na istoku i na zapadu se nalazi sistem vojničkih baraka sa dva horeuma koji su interesantni, znači koji su služili očigledno za snabdevanje tog ogromnog prisutnog broja vojnika koji su bili u funkciji sada i održavanja i čuvanja same vile. Postoje neke indicije da je to vezano i za možda eventualnu proizvodnju srebrnog posuđa koja se pominje u Notici Dignitatum u jednom spisu, znači sa početka 5. veka, a također nova geofizička istraživanja pokazuju i neku vrstu manjeg utvrđenja ili već neke tako ograđene aglomeracije na krajnjem istočnom delu prema Brzom Brodu, što predstavlja, znači sada kad sklopimo sliku, jedan izuzetno veliki kompleks koji je osim rezidencijalnog dela imao i ekonomski i neku vrstu, ajde da kažemo, industrijskog značaja u vreme te tog, znači, prosperiteta Konstantina njegovog razdoblja.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru za program Radio Beograda 1. Bila je ovo Gordana Milošević, rukovodilac radova na arheološkom lokalitetu Medijana, a vi slušate Talasanje uživo iz Niša.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina. Će tu naš kutak čaroban. A sada samo želim,
sada samo želim
da mahnem krilima i poletim s picama. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina. Jer svaki put zapreperim sva od tvog poljubca.
Talasanje.
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 Talasanje Radio Beograda 1 uživo iz našeg studija u Nišu ovoga prepodneva. I naš sledeći sagovornik, odmah da ga predstavimo, Slaviša Popović, direktor Narodnog muzeja Niš. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ono čemu bih volila da razgovaramo sa vama jeste Ćele kula, kao zaista jedinstveni spomenik.
Drago mi da krećemo od Ćele kule, bez sumnje da je to jedinstveni spomenik i kao što i vaši slušalci znaju, Ćele kula je objekat koji je podignut naravno nakon Bojana Čegru i ono o čemu se tu i radi, naravno da je to objekat koji je jedinstven u svetu, što prepoznaju kako naši sugrađani, tako i posetioci iz zemlje i sveta. Znači, Ćele kula je naš najposećeniji objekat i ono što je isto interesantno, mi smo sada pre par meseci uz pomoć Ministarstva kulture u objektu do same kapele, koji je bio do tada objekat suvenirnice, postavili jednu postavku virtualnu Ćele kulu. Znači, modernim sredstvima smo i sa vremenom posetiocu smo ispričali poznatu priču o Ćele kuli.
Hoćete li je vi ispričati našim slušalcima ukratko, molim?
Ja naravno tu priču i volim i da pričam, a s jedne druge strane čak i ne, jer ona jeste poznata da je nakon Bojana Čegru da je sazidana od lobanja naših junaka i naravno da je to objekat koji je na neki način spomen upravo i našoj hrabrosti i težnji za oslobođenjem, ali naravno i onom šta je okupator radio našem narodu i u svakom slučaju ona je jedan izuzetan simbol danas i bitna je poruka koju ona nosi sa sobom, a mi normalno u Nišu volimo da pričamo i o drugim stvarima, normalno da se setimo da nas naredne godine čeka veliki jubilej i ne samo taj jubilej, ja moram da kažem i vašim gledalcima da osim tog velikog jubileja, ja naravno mislim na 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta, da je još jedan jubilej koji mi ne želimo da zaboravimo, mi u Narodnom muzeju u Nišu, to je 80 godina od osnivanja Narodnog muzeja u Nišu.
I čime bi se onda Narodni muzej u Nišu pohvalio?
Pa Narodni muzej u Nišu može da se pohvali onim, šta radi. Mi imamo jedan veliki broj projekata, pre svega mogu da kažem da sada mi, kao što sam vam već rekao, i na samoj Ćele kuli smo ispričali priču modernim sredstvima, znači jednu virtualnu priču, savremeni posetilac očekuje to od nas. Mi smo sada u fazi kada i u drugim objektima unosimo nešto tehnike i na taj način uz pomoć 3D animacije i drugim sredstvima pokušavamo da približimo to naše nasleđe, to naše veliko blago posetiocima. Čime, znači, to su naši projekti. Mi se spremamo da do kraja godine i početkom naredne godine postavimo 3 značajne izložbe za nas. A mogu da kažem da su sve u funkciji jubileja 1700 godina. Prva izložba u Nišu je pod naslovom Život hrišćana u Nišu od cara Konstantina do danas. Druga je izložba ranohrišćanske grobnice u Jagodin Mali. Kao što znate, i u ovom trenutku su radovi u prostoru Benetona, znači to je Jagodin Mala, deo Niša Jagodin Mala, koja je prebogata tim grobnicama, ima ih više stotina i znači mi ćemo izložbu posvetiti tim nalazima i onima što mi naravno već i od ranije imamo, tako da očekujemo da će to izložba biti zaista svetski primećena obzirom na najnovije nalaze. I treća izložba koju radimo zajedno sa Narodnim muzejom iz Beograda je posvećena jubileju, znači Milanski edikt pomirenja, i bit će postavljena u Nišu početkom juna i bit će do kraja septembra, nakon toga se seli u Beograd, a ja verujem da će posle Beograda imati biti postavljena i van zemlje, ali o tom potom.
To su sve neki planovi, jel?
Da, ali vrlo realni, mogu da vam kažem. To su sve planovi, ali realni, koji su zasnovani već i na našim aktivnostima i planovi koji su daleko odmakli i već su u fazi realizacije.
To svakako raduje. Hvala vam najlepše što ste bili sagovornik Radio Beograda jedan dan. Dakle, čuli smo gospodina Slavišu Popovića, direktora Narodnog muzeja u Nišu, uz nas i moja imenjakinja Tatjana Veličković-Mančić, direktorka Niškog simfonijskog orkestra. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Niški simfonijski orkestar je zapravo jedini simfonijski orkestar u zemlji van Beograda.
Tako je, on je jedini van Beograda i sledeće godine i mi proslavljamo jubilej, to jest 60 godina od postojanja jedinog orkestra van Beograda. Samim tim, pored proslave Milanskog edikta, kao i Narodni muzej, mi ćemo imati, da kažem, jedan veliki jubilej i značaj, naravno, za simfonijski
orkestar. Da, nekako se poklopilo sve neke godine na tri, pa imate više prilike za proslavu i za prilika zapravo da se vi pohvalite svojim radom. Evo, mi vam dajemo priliku i sad.
Pa evo, što se tiče simfonijskog orkestra, ja mogu da kažem da je zadnjih godina značajno povećan broj premijernih koncerata, nastupom umetnika značajnih i iz celog sveta, slobodno mogu tako kažem, da li je u pitanju Nimus ili naša redovna delatnost, zaista imamo veliki broj umetnika, mogu da pomenem tu neke samo kao što je Sreten Krstić, koncertmajstor Miheske filharmonije, zatim Nataša Veljković, Mate Bekavac i mnogi drugi, takođe su tu i naši dirigenti koje ne smijem da zaboravim, a naravno tu je i Dejan Savić i Srboljub Dinić, šef dirigent poreklom iz Niša, koji radi već dugi niz godina u Švajcarskoj. Tako da samim gostovanjem tih umetnika Niški simfonijski orkestar je značajno podigao uopšte sam nivo. Takođe i razvojem i publike koju mi negujemo kroz naše pedagoške i edukativne koncerte koje imamo u toku cele godine i saradnju sa Fakultetom umetnosti koji postoji i već imamo nove i mlade snage koje su nam tako nedostajale ranijih godina i imamo saradnju takođe i sa muzičkom školom.
I pomenuli ste Nimus, dakle Niške muzičke svečanosti, zapravo simfonijski orkestar stoji za njih kao osnivač i organizator.
Tako je, Niški simfonijski orkestar i Niški kulturni centar, naravno uz grad Niš i svesrnu pomoć Ministarstva kulture koja nam izlazi u susret zadnjih godina i zaista uz njihovu podršku smo imali lepe programe.
I dobijeli ste to i time da završimo našu priču i brojne nagrade tokom godina vašeg rada.
Jeste, to je zaista je bilo dosta velikih nagrada i značajnih nastupa. Zadnji je bio na Mokranjčevim danima koji smo imali posle 20 i nekoliko godina i simfonijski orkestar je zaista izvođenjem dela Konstantina Babića imao jedno lepo veče i nagradu u okviru tog festivala. A takođe smo imali veliki broj i obnovljenog naših instrumenata, to moram da kažem, obzirom da naši muzičari sviraju na svojim instrumentima. Zadnjih godina smo 15 instrumenata dobili, da kažem, to jest od grada, a takođe tu je i klavir Steinway, koji je velika stvar, ne samo za Niški simfonijski orkestar, već i za grad Niš, zahvaljujući gradu Nišu i Ministarstvu kulture.
Hvala vama što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Uz nas je bila direktorka Niškog simfonijskog orkestra, Tatjana Veličković-Mančić. Slušajte Talasanje Radio Beograda 1 ovoga prepodneva uživo iz Niša.
Ne treba.
ljubavi nema. Osluškujem kada ćeš doći da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom u život svoj.
Već iskreno dobar. moha, već iskreno dobar, ne ljigav me moha, već iskreno dobar, ne ljigav me moha, već iskreno dobar, ne ljigav me moha.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. Priča o Nišu, čuli ste, puštena još pre mnogo vekova i postoji mnogo vekova i zaista je jako zanimljiva i slojevita i nadam se da smo u prethodna dva časa uspeli bar deo te priče da vam dočaramo. Niš je danas moderan grad, grad naročito ove letnje dane, prepun kafića, letnjih bašti koji su isto tako puni, ali Niš je i grad tradicije, grad kafana. O tome Ozren Rašić.
Dragi slušalci, Niš ima duge tradicije skoro u svim oblastima. Međutim, ovog puta pričamo o toj kafanskoj tradiciji, o životu u niškim kafanama, o tome da Niš ima dugu tradiciju i bogatstvo kafana. Pred našim mikrofonom gospodin Simon Milčić, niški novinar, ja bih rekao i bojem, i čovek koji je mogao da uživa u niškoj bojemiji. Koliko ste vi dana, koliko noći proveli u kafani? Imali reda, imali kraja?
Pa, znate što, ja sam ih mnogo proveo u kafani, sticajem okolnosti, bio sam sam i ja sam se hranio u kafani. Dešavalo se recimo više puta da ja ništa ne popijem. Uđem u kafanu jednostavno da ručem, izađem, ali sam izašao iz kafane i to je, nosiš pečat.
Da slušalcima kažemo, otkad Niš ima to kafane?
Da, Niš ima kafane od, pitajte Boga od kada. Zna se da je najstarija Srbija, stara Srbija, ona je počela kao karavan saraj. Tako da Srbija praktično glasi kao najstarija niška priznata kafana.
Interesantan je podatak iz nekog perioda. Koliko je to Niš imao kafana, a koliko stanovnika?
Ako da počnemo prvo, Niš je, imam taj podatak, dobio udruženje ugostitelja još 1821. godine. Imam i taj podatak da je 39. 40. godine Niš imao 217 kafana.
Rekao ste koliko je kafana bilo, da pomenem još jednom taj podatak, a koliko stanovnika?
46.000, to znači praktično da svi uđu u kafanu, negde preko 200 Nišlija na jednu kafanu.
Na jednu kafanu. Interesantna su imena, na primjer kafana Atina, pomenu ste malo čas Srbija, pa je bio Bunker.
Bio je da Bunker, bio je Zlatibor, nažalost to su sve kafane, koje Kalča je takođe bila, Galija još postoji, pazite, bila je i Švarcarija, Niš ima i kafanu Manchester, London, dva težaka, dva pobratima, dva orača, Zlatni plug i da ne nabravi. Čak, izvinite, i kafanu Vis.
Simone, da kažemo kako su nam izgledale tad kafane? Patos, Ola Isan.
Da, Patos, Ola Isan, nasred bubnjara.
To je pečke, je li tako?
Kafane su imale dušu, a dušu su je davali ljudi. Kafanu čine ljudi. Možeš ti da imaš kakav hoćeš namešta i sve i ovo, ali ljudi čine kafanu.
Je li bilo kariranih čačeva na stolu?
Jeste, imam ja kući.
Suvenir.
Da, i suvenir iz kafane i za Tine, kad je zatvorena 96. godine. I imam tacne one dve kafanske sa plavim onim krugovim.
Šta se inače na meniju nalazilo u tim kafanama u tom periodu?
Na meniju se uglavnom nalazilo ovako, džigerica u skrami, ražnjići, krmena adle, ćevapčići, pljeskavice i to ne od 5, nego one od 10 i od 20. Vrlo zanimljivo, crevca, ta iznutrica se tad nije jelo, gosti su jeli meso, a iznutrica je davana mačićima, kučićima.
Znalo se ko će u kojoj kafani biti u Nišu?
Pa, niške kafane su bile razvrstane, bile su staleške, esnafske. Znalo se stara Srbija, zanatlije, počeo od Molera, Šlosera, Rabadžija, Kazanđija i tako dalje. Galča je bila činovnička, Galija glumačka. To se znalo, posle svake predstave glumci su dolazili u, ovaj, u galiju. A dragi volje ih je, rado ih je dočekivao dragi Stambolija, koji je za svoje goste u galiji donosio čak i meze, rakijsko meze od svoje kuće, ajvar, svoju turšiju i tako.
A možemo li neko od interesantnih priča, mnogo ih imate?
Mnogo.
Čak preterano mnogo.
Da.
Ali da izdvojimo za slušatce Radio Beograda ono što će biti karakteristično i interesantno. Ja ću, moram to da vas pitam, da krenem od onog fligorniste koji kad popije malo nije znao kad staje.
Dušan Sakić je svirao u vojnom orkestru trubu. Kad je odlazio na, na probe, muzičke probe, kafane je izbjegavao ko đavo krst. Ali kad se vraćao, Boga mi, nije bilo kafane u koju nije ušao. I kad bi došao kući, stanovao je u Paliluli, negde otprilike tu gde je sad dom omladine, on je satima duvao u trubu da se istrezni.
Znači, komšije su imale šta da čuju rano zoru.
Da ne spavaju.
A šta kažete za onog kelnera, neću reći konobara, kelnera, koji se vrati u kafanu kad oseti kući, kad dođe da mu zveckaju novčići u džep.
Mile Sean Connery, zašto li smo ga mi zvali Sean Connery? Ako je on ličio na Sean Connery, ja sam onda atomska podmornica. Sedeli smo kod Atine i onda rano jutro dolazi, idemo kući, rastajemo se i posle par dana smo se videli i on meni priča, dođem ja kući, kaže, svačim pantalone, kad čujem u džepu zvecne neka para. Da me ne bije maler, vratim se jako da tine da ih popijem.
Da završim.
Da završim.
Da kažemo i ono kako su se vlasnici kafana dovijali i snalazili da spreče krađu.
E, vlasnik hotela Park bila su braća Stojiljković Kosta i ne znam kako se zove drugi. Park je inače otvoren 1937. sad mu je 75 godina i da bi sprečio Kosta, da bi sprečio goste da mu ne kradu viljuške, noževe, kašike, on ugravira na njima ukradjeno Stojiljkoviće. Pa kad ukradeš, zna se ko je lopov, a i napravio si čoveku reklamu.
Dobro. Možemo li još neko od tih interesantnih priča, Simone?
Pa možemo, kafana Zlatibor. E, u njoj je radio Proka i u Zlatiboru na zidovima pisalo, pijanim gostima ne točimo piće, namjerno slomljena čaša toliko i toliko dinara, čas svakome, veresija nikome i veče kasno novembarsko ulazi gost. Proka ga vidi popio i ovaj gost traži piće, kaže, izvinite, molio se, ali pijanim gostima natočimo piće, kazne su visoke. I gost izađe. Kad posle 5 minuta gost se vraća i ulazi ponovo u Zlatibor, pogleda Proku, gleda ga, gleda i kaže, a bre, ima li neka kafana gde ti večeras ne radiš? Ono šta se desilo, on je pošao prema Crvenom pevcu da zapali cigaretu, duvao veter, on se okrene da mu veter ne ugasi šivicu, zapali cigaretu i prođe nazad.
Prva sledeća kafana. Zlatibor.
Zlatibor uđe unutra i kako je prošao, tako i otišao.
Je li vam žao kad se setite tog bohemskog života koga sada u Nišu ima, ali možda na neki drugi način?
Ima ga na drugi način, ali svako vreme nosi svoje breme. Mi smo se u to vreme tako provodili, kafana je bila takva, sad je drugačije, drugačije se živi, brže se živi. Mi smo živjeli sporo, sporo, kao puževi. Nismo nigde žurili, jer smo govorili, žuriti se često znači i ne stići.
Ima li za čim žalite kad su u pitanju niške kafane?
Pa ima smisla žaliti. Vreme je to, vreme melje i melje, ali nas tada nije mlelo. Nas je tada mleo lep, ugodan život. Nismo brinuli o vikendicama, o odlasku na letovanje u Egipat, Tursku, Španiju, nego samo da se obučemo, da se provedemo, da popijemo.
Svaki minut je bio vaš.
Svaki minut je bio naše, to je to. I zaista čovjek treba da žali za tim vremenima.
Kolovar.
10 sa lukom i jedan klakir.
Za Simona i za mene.
Noćas sam hteo da budem senka, sram da me ne vidiš, ali da čuješ kad te dozivam. Noćas sam hteo da budem svetlo obojeno ljubavlju, da te obasjam i da se smestim na tvom ramenu.
I dolazimo, dakle, uz nišku muziku i nišku grupu, dolazimo do kraja naše današnje niške priče i talasanja iz Niša. Naravno, moram da iskoristim priliku da se zahvalim svim našim kolegama ovde u Nišu koji su nam ovih dana pomagali u praćenju Međunarodnog jazz festivala Nišvil i u realizaciji i ove emisije iz našeg studija ovde u gradu na Vilinoj reci. Pozdravljaju vas Goran Gordić i Tanja Zeljković, a u studiju u Beogradu bili su Nataša Mančić, Darko Milos Saljević i Vesna Gemović. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Slede podnevne vesti. Čućemo se.
Da me zapamtiš i da ti se ostvari kad se probudiš. Kada srce izvor napravi, kaže glasno, jasno, tada ne postoji. Senka, tih i proziran, da me ne vidiš, ali da čuješ kad te dozivam. Noćas nudiš burno more, noćas nudiš sve, čekat ću da jutro svane, da se misli promene.